Bezmaksas bērnu aprūpe būs pieejama 38 nedēļas gadā bērniem vecumā no 9 mēnešiem līdz 5 gadiem, kad bērni uzsāk savas skolas gaitas. Iecere tiks īstenota kopā ar daudziem citiem bērnu aprūpas pasākumiem, kuru mērķis ir mudināt sievietes atgriezties darba tirgu vai turpināt strādāt pēc bērnu piedzimšanas. Vecāku bērnu aprūpes izmaksas apvienotajā karalistē ir vienas no augstākajām starp 38 ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīm. Izmaksas sastāda aptuveni trešdaļu jeb 29% no vecāku ienākumiem. Salīdzinājumam Francijā bērnu aprūpes izmaksas sastāda aptuveni 9% no vecāku ienākumiem.